dekanomas, ko noziegumu apkarošanas pārvalde sadarbībā ar nozīgi iegūtu līdzekļu legalizētas novēršanas dienestu konstatējam, ka iespējams ir notikusi krāpšana, liela apmēra ir izkrāpta naudas līdzekļi no Ogres novada pašvaldības aģentūras Ogres namsaimnieks. 1. septembrī tika uzsākts krimināla process un veicot neatliekamas izmeklēšanas darbības, noskaidrojam, ka iespējams aizdomas turētie varētu būt 11 personas, kas aizvakar 24. oktobrī tika aizturēti. No minētam personam 3 personas ir, teiksim tā, vadošie darbinieki aģentūra Ogres namsaimnieks. Tika veiktas 15 krātīšanas Ogre Rīga, Rīgas reģiona. Ir izņemti daudz lietiski pierādījumi, tā ir skaita dokumenti, naudas līdzekļi, zīmogi, informācijas nesēji. Nu, varētu atzīmēt, ka arī tika veikta preddarbība un divos gadījumos mēģināts iznīcināt lietiskos pierādījumus. Viena gadījuma tas ir CD disks, otra gadījumā ir runājot par portatīvu datoru, mēģināja iznīcināt informāciju, tika pieaicināts kriminalistikas pārvaldes eksperts, kas mums palīdzēja atjaunot informāciju. Mums ir piemērots drošības līdzeklis apcietinājums trim personam, 79. Gada dzimušiem vīrietim, 74. Gada arī dzimušiem vīrietim un 78. Gada dzimušiem vīrietim. Krimināla procesi ir uzsakts pēc krimināla likuma 177. Panta 3. Daļas un 195. Panta 3. Daļas. Attiecīgi runājiet par krāpšanu lielā apmēra grupā un nozīgi iegūtu līdzekļu legalizāciju arī lielā apmēra un personu grupā. Runājot par 8 personam, kas attiecīgi nav aģentūras darbinieki, nu, tie ir tā saucamas trešās personas, kas palīdzējuši legalizēt naudas līdzekļus.
Par kādām summām ir runa?
Jā, summa ir konkrēta, ir 91 tūkstotis eiro. Izmeklēšana ir sākotnējā stadija un noteikti, ka turpināsim un varētu būt vēl aizturēti, jo ir iesaistītas arī fiktīvas firmas tika izveidotas, arī privātpersonas tika iesaistītas. Vairāk tas attiecas jau uz naudas līdzekļu legalizāciju.